Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Прытанне ў сем, ля мікрафона Олег Барцевіч. У бліжэйшую гадзіну разам з Дашай Форман правядзем для вас праграму Еўразум, якой, як заўжды, паразмаўляем пра цікавыя падзеі гэтага і не толькі гэтага дня ў Беларусі, Еўропе і ўсім свеце. А размаўляць будзем пра што? Лукашэнка хоча, каб Беларусь займела свайго амбудсмена.
Што гэта? Гэта некі такой незавісімы чалавек, которого, значит, вот парламент страны избирает на срок там от 4 до 6 лет.
Ну вось, інтрыга часткова адкрытая, што гэта за звер. Таксама сябры пра танец і пацалункі ў вусны з Леніным ды Сталіным. Новы спектакль ад тэатру «Інжэст».
У Берліне, дзе я жыву, такі скульптур ўжо не знойдзеш. Так што для мяне гэта быў вельмі ўнікальны досвід.
У бліжэйшую гадзіну таксама пра тое, што выканаўчы камітэт СНД абыходзіцца нам у 1 мільён долараў, а таксама не абыдзецца та без узгадкі пра дзень Святога Валентына.
Еўрарадыё.
І ў нас першая тэма ў межах праграмы Еўразум, тэма на мільён долараў. Сума вельмі папулярна ў беларускай медыйнай прасторы апошнія 2 тыдні.
Але гаварыць мы будзем зараз не пра неўяснога ў Еўропу Певцева і не пра Алеся Міхалевіча.
А будзем гаварыць пра садружнасць незалежных дзяржаваў, у якую ўваходзіць, нагадваю, і Беларусь. Шмат хто, магчыма, і забыўся пра існаванне такой структуры. Днямі, напрыклад, былы прэзідэнт Украіны Леніт Кучма ўвогуле прапанаваў адслужыць па гэтай структуры малебен.
А фармальна СНД надалі існуе. Дык мала што існуе, яшчэ і паглынае вялізныя грошы беларускага падаткаплатніка. Напрыклад, 100 чалавек выканаўчага камітэту гэтага органа абыходзіцца нам у той жа мільён зялёных.
І гэта пры тым, што ўлады абвясцілі скарачэнне фінансавання знешнепалітычнай дзейнасці. Працягвае Дзмітрый Кустоўскі.
Як заўважыла Еўрарадыё, у 2012 годзе Беларусь скараціла фінансаванне міжнароднай дзейнасці на 15 мільёнаў долараў. Але на фінансаванне дзейнасці супрацоўнікаў розных міжнародных структур, у якіх прадстаўлена Беларусь, гэта скарачэнне ніяк не адбілася. Прынамсі, так кажуць самі супрацоўнікі.
І родзіна, канешне, абяспечваюць маю работу ў поўным аб'ёме.
Распавядае Еўрарадыё прадстаўнік Беларусі ў міжпарламенцкай асамблеі СНД Змітер Шыла. Не скардзіцца на ўмовы працы і ў мінскім прадстаўніцтве пастаяннага камітэта саюзнай дзяржавы.
Адкуда вы зрабілі вывод, што бюджэт саюзнага государства сакраціўся? Ён не сакраціўся, ён точна такі ж, як і ў прошлым году. Фарміруецца ў нас расійскі рубля. У нас достаточно хорошие условия для работы.
У комитете працует только 8 человек, а вось у выканкаме СНД ажно 220 человек, прикладно полова у Минску. Еврорадио полечила, на финансование деятельности выканкама у 2012 годе краина выдаткуе 925 тысяч долларов, на 64 тысячи меньше, чем у 2011 годе. Але у самим выканкаме кажут про сталый рост финансования, бо там лечат у российских рублях.
У нас не уменьшилось. Ну, может быть, кто-то имеет это уменьшение, но нет, у нас как бы всегда идет рост, потому что все-таки нам инфляционные процессы тоже дают какой-то процент небольшой. У нас не бывает, чтобы у нас было уменьшение, и нам, конечно, хватает, у нас все хорошо.
Супрацовница выконкама кажет, что все повеличения финансования связаны с инфляцией. Сами же супрацовники вымушены экономить воду и выкористовывать энергосберегальные лямпочки. А кроме удела в вышеизгаданных организациях, республиканский бюджет финансует удел краины у АДКБ, Интеграционном комитете Евразийской экономичной супольности, Комиссии Мытного союза и инших структурах. Политичный оглядальник Роман Яковлевский погоджается, что они полторают одна одну.
Да, действительно, оно дублируется, да, скажем сказать. Но главное отличие, вот более продвинутость путинской интеграции, именно в том, против чего всегда категорически выступал Киев, да и Ташкент. Это создание наднациональных структур.
Дарэчы, у наднацыянальнай структуры Еўразійскай эканамічнай камісіі працуе былы прэм'ер-міністр Беларусі Сергей Сідорскі і мае аклад на ўзроўні расійскіх міністраў. У большасці ж выпадкаў праца ў арганізацыях на кшталт СНД лічыцца для чыноўнікаў пенсій.
Множацца бюракратычныя структуры. Ну а што гаварыць аб аптымізацыі такіх структур, когда мы видзім, як разраслася бюракратія не толькі ў Маскве, но і ў Мінскі. Просто да касмічных маштабаў. І власць. Бюрократии. Это так. Так что, когда вы говорите, что можно ли говорить, что эти такая пенсионная заводь, да, или почем, да, можно.
Змітер Кустоўскі, Еўрарадыё.
Дашаце, у курсе ты, хто такі амбудсмен?
Хочется сказать, что это брат Супермена, альбо Спайдермена, альбо Бэтмена. Мне завсёды падавалася, что это мировы суддзя.
Да. А мне, наприклад, калісьці атаясамлівалася гэтая назва з Роалем Амундсенам, першым чалавекам, які дасягнуў паўднёвага полюсу. Пакуль я не даведаюся, што так лічыць спецупаўнаважанага па правах чалавека. У прынцыпе, функцыя зразумелая, вось, і толькі не ведаю, што так называецца. І гэтую функцыю гэтага чалавека, які так называецца, мусіць мець кожная цывілізаваная краіна.
То бок у гэтым кантэксце мы не цывілізаваны, хочаш сказаць.
Ну, у нас такога чалавека дагэтуль няма. Хаця стварыць такую функцыю кіраўнік Беларусі абяцаў яшчэ 10 гадоў таму. А цяпер абяцае зноў. Працягвае Дмітрый Лукашук.
Стварыць інстытут упаўнаважанага па правах чалавека Александр Лукашэнка абяцаў выбаршчыкам яшчэ падчас прэзідэнцкай кампаніі 2001 года. Праз 11 гадоў кіраўнік краіны выказвае меркаванне аб магчымым вяртанні да пытання. Праваабаронца Алена Танкачова заўважае, што ў праекце закона упаўнаважаны будзе прызначацца асабіста кіраўніком краіны, а гэта непрымальна.
Права чалавека – это всегда, с одной стороны, интересы людей, с другой стороны то, что называется система и структура государства. Для того, чтобы быть свободным в критике, необходима достаточная независимость с одной стороны, а с другой стороны сильный голос в правительстве.
Абіраць ці прызначаць гэтага упаўнаважанага, а таксама хто гэта можа рабіць, Танкачова раіць вызначыць падчас грамадскага абмеркавання праекта закона. У любым выпадку гэта мусіць быць маральны аўтарытэт. Кіраўнік міжнароднай назіральніцкай місіі за правамі чалавека ў Беларусі Андрэй Юраў звяртае увагу на тое, што пасада амбудсмена найперш еўрапейская знаходка, і там упаўнаважанага абірае парламент.
Гэта некі такой незалежны чалавек, которого, значит, вот парламент страны избирает на срок там от 4 до 6 лет, чтобы он следил за общей ситуацией с правами человека и прежде всего докладывал парламенту. Именно парламенту как обществу, а не президенту.
Найчастей омбудсмена обирают с поважанных у грамадстве людей, авторитет яких мацнейший нават за закон.
Если уполномоченный или омбудсман не обладает моральной властью, то это совершенно бессмысленный пост, то есть совершенно бутафорский, и чаще всего тогда он просто служит для того, чтобы там дополнительно пропагандировать все прелести какого-нибудь режима, значит, вместо того, чтобы действительно честно доносить и до власти, и до общества проблемы, которые стоят перед страной. Потому что главная роль омбудсмана – это пытаться власть исправить, говоря ей неприятные вещи.
Як тлумачыць Еўрарадыё былы суддзя Канстытуцыйнага суда Валеры Фадзеяў, амбудсмен мусіць выступаць з прапановамі па зменах у заканадаўства. Нягледзячы на гэта, сам ён прапануе на гэтую пасаду чалавека далёкага ад юрыспрудэнцыі.
Тоже Нил Гилевич, тоже Геннадий Бурал. И лично я очень хорошо отношусь к Станиславу Шушкевичу.
И признается, неколи сам марыў быть белорусским омбудсменом. Не отмовился б от гэтага и зараз. Хоть до пленной працы на гэтай посаде, трэба шмат чаго зараз зрабіць.
Должна меняться ситуация, права человека должны выходить на первый план. Если это не будет в государстве, то трудно будет работать такому уполномоченному.
Станіслаў Шушкевіч з прапановы Фадзеева стаць яму першым беларускім амбудсменам толькі пасмяяўся.
Павінен абірацца парламентам. Это зразумела, але ж парламент у нас прызначаецца прэзідэнтам. Альбо Васильевича, альбо таго ж самого старшыню сённяшняга Канстытуцыйнага суда Ярмошыну можа прызначыць. Ёсць асобы, якія з пункту гледжання Лукашэнкі яму вельмі падыходзяць.
У 70 з 83 суб'ектах Расійскай Федэрацыі ёсць упаўнаважаныя па правах чалавека. Іх прызначаюць дэпутаты мясцовых заканадаўчых сходаў. Паводле слоў амбудсмена ў Ніжагародскай вобласці Васіля Оленева, пераважная большасць яго калег былыя высокія чыноўнікі, пракуроры, намеснікі губернатараў, міністры, ніводнага праваабаронцы. Амбудсмен лічыць, што багаты досвід адміністратарскай працы толькі на карысць.
Надо падабраць чалавек са стержнем. Ну, ведь мы прынімаем прысягу, што я не прынімаю нічыіх указаний в своей деятельности, ні губернатора, ні замов его, ні міністров, ні прокуроров, ні начальнику УВД.
А хто, на ваш погляд, мог бы быць амбудсменам у Беларусі? Дмітрий Лукашук, Еўрарадыё.
Австралійскі спявак Гатье з прыгожай песняй «Падарунак у дзень закаханым для ўсіх».
А сегодня заходний свет, значит, день закаханных, и в нашей краине свято лечится односно молодым.
Мавляв, при Сидорском такого не было, однако и у нас день Святого Валентина набывает все большую популярность. И так как Украина, откуда до нас это свято и пришло, потиху набирает коммерцийные обороты.
Напевно, наибольше задоволены из его наявности гандляры кветками, бо 14 лютого их выручка возрастает аж на 4 разы. Однако, нават у гэты день беларусы хоцькі не хоцькі стараюцца зэканоміць. Як зэканоміць, распавядае Алесь Пілецкі.
День закаханых – одно з тых святаў, якое прыносіць асаблівую радасць гандлярам кветкамі. І ў радыё пацікавілася ў іх, наколькі павялічуюцца продажы.
Конечно, в сравнении с прошлыми неделями намного. 3-4 раза.
Расказвае гандлярка адной з кветкавых крамаў, што пераходзілі вакзалу. Тут прадаюць толькі беларускія кветкі, пераважна ружы. Чарга – чалавек 10, а кошты здзіўляюць. Нядрэнную ружу можна набыць нават за 5 тысяч, самую вялікую вышынёй 1 метр – за 15. Побач з крамай дзяржаўнае прадпрыемства «Дарорс» – прыватнае з галандскімі ружамі. Ад каментароў там адмаўляюцца, спасылаюцца на камерцыйную таямніцу. Кошты на кветкі – у 3-4 разы вышэйшыя. Адзін маленькі тюльпан каштуе 30 тысяч. Дарэчы, у пераходзе ля чыгуначнага вакзала ажно некалькі крамаў з беларускімі ружамі. Чэргі ля кожнай. Прадаўцы гавораць, што на свята беларускія мужчыны звычайна набываюць чырвоныя альбо белыя ружы. А их колькость у букете может достигать на вот 15 штук.
День матери, 8 марта. День влюбленных. 1 сентября.
А какие цветы больше всего покупают у вас?
Розы.
А цвет какой может?
Бордо. Или белый.
И, ну, в среднем букет из скольких цветов?
5, 7, 15.
У гандляров замешанными кветками ажиотажу нема. У чего несколько покупников. И они набывают по 3-5 кветок. Каштуют они, как 15 белорусских. Зато и простоят даужей. Запаўніваюць гандляры. Алесь Плецкі, служба інфармацыі, Еўрарадыё.
Пагуль беларусаў дзень Святого Валентина эканоміць, як мы чулі некалькі хвілінаў таму, у іншых краінах многія мужчыны аддаюць на падарункі сваім каханым цэлы маёнтак. Навукоўцы высветлілі, што самымі прагнымі ў Еўропе апынуліся жыхары Нямецчыны ды Італіі. Пра гэтае ды іншае ў рубрыцы Еўранавіны ад Ані Балаховіч.
Еўранавіны на Еўрарадыё. Самыя вялікія сумы на падарункі сваім каханым расходуюць грамадзяне ўсходніх краін – Кітая, Японіі, Сінгапура і Гонконга. Тут кошт падарункаў складае больш за $270. Другое і трэцяе месца займаюць еўрапейскія дзяржавы – Іспанія і Францыя, дзе мужчыны гатовыя раскашэліцца амаль на $240. Таксама ў пяцёрку самых шчодрых прадстаўнікоў моцнага полу увайшлі жыхары Вялікабрытаніі са $185 США і США з сярэднім выдаткам у $170. Што тычыцца італьянцаў, яны марнуюць на падарункі сваім сяброўкам не больш за $97, а немцы ўсяго толькі $93. У рэйтынгу самых дарагіх гарадоў свету змяніўся лідар. Першае месца заняў швейцарскі Цюрых, а былы лідар Токіо апынуўся на другім месцы. Расійскія гарады не ўвайшлі ў дзясятку самых дарагіх. Масква заняла ажно 42-е месца. Большую частку ў дзясятцы займаюць японскія, швейцарскія і аўстралійскія гарады. Трэцяе месца ў рэйтынгу займае Жэнева, чацвёртае Асака, а пятае Осла. У дзясятку таксама ўваходзіць Парыж, Сідней, Мельбурн, Сінгапур і Франкфурт. Што тычыцца самых танных для жыцця жыхароў, то апошняе месца ў рэйтынгу займае пакістанскі Карачы, а перад апошняе Мумбай. У Швейцарыі умельцы вынайшлі шкарпэткі, якія здольныя замяніць чалавеку абутак. Гэтыя шкарпэткі прызначаны для людзей, якія любяць хадзіць басанож, але не хочуць захварэць і параніць ногі, кажуць стваральнікі альтэрнатыўнага абутку. Шкарпэткі не прапускаюць пясок, а вось ваду, на жаль, прапускаюць. Па словах швейцарцаў, ніякі іншы прадукт у свеце не дае абсалютнае адчуванне босых ног у спалучэнні з поўнай бяспекай. Разам з тым прадстаўнікі кампаніі, якая выпусціла цуда шкарпэткі, папярэджваюць, што гэта не абутак. Кошт за пару залежыць ад памеру і пачынаецца ад 55 еўра. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Еўрарадыё.
Ну і у дзень Святого Валентина у праграме Еўразум мы не можам абысці пытанне, а хто як да гэтага ўсяго ставіцца. Вось ты, Даша, як, напрыклад, ставіцца да гэтага?
Ну, не люблю я гэтае свята, па-першае, таму што трэба там кахаць, любіць кожны дзень, а па-другое, што трэба трымаць сябе ў руках, быць цвярозай, быць прыгожай, таму што ты дзяўчына, ты жанчына, а хочацца проста набухацца.
У гэты дзень Вот, сябры, розное есть ставленне, сапраўды, да гэтага. Свята, сапраўды, калі каханы ў дадзены момант, ну бо так бывае.
Ён ёсць.
Так бывае ў жыцці, што не заўжды ён ёсць побач, ці там, ну, кагосьці некалькі нават так можна павіншаваць на дзень Святога Валентына. Але бывае так, што няма. І тады, канешне, гэтае свята перажываць цяжэй, калі ты да яго сур'ёзна ставіся, ці, напрыклад, як грамадскі ціск, грамадскі націск. То бок, ёсць такі панятак нават у Gender Studies, што вось грамадства цісне, усе вось віншуюць.
І трэба.
А у цябе нічога нема, так вось ты такі вінаваты. Хаця, ў прынцыпе, калі мець дыстанцыю здаровую да гэтага ўсяго, то можна абсалютна спакойна ў гэта свята функцыянаваць.
І вось бачна, што ўсё ж такі беларусы ставяцца да гэтага свята з дыстанцыяй.
Прынамсі, тыя, каго наш корэспандэнт апытаў на вуліцах Мінска.
Вам слова. Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Ці адзначаеце вы дзень Святога Валентына?
Ну, я не считаю, что это праздник. Вообще, эти праздники, они пришли из Запада, по-моему. Вот, это не считается славянским каким-то праздником. Все-таки же славяне, правильно? Поэтому этот праздник не наш, к сожалению. Поэтому праздновать его не стоит. Ну, вы знаете, эти праздники, я думаю, были созданы для того, чтобы просто-напросто зарабатывать деньги. Просто на святом дне Святом Валентине очень-очень много можно заработать. Например, на открытках, на различных подарках.
Я лично нет, ну потому что не считаю это за такой праздник, ну я не знаю, как-то не очень укладывается в праздник, ну что, чтобы отмечать. То есть для влюбленных, наверное, это да, праздник, нам они дали друг другу подарки, я нет.
Потому что мне не нравится праздник. Ну, дело в том, что есть такое определенное количество праздников, которые я считаю глупыми, и этот праздник я считаю тоже глупым. Пусть там парочки, женатые люди, они встречаются, там дают друг другу эти бумажные открыточки, хранят их в ящиках стола, и там где-то через 50 они будут читать их в камин, но это чушь, я считаю, потому что если хочется устроить праздник своему любимому человеку, то это можно делать каждый день, не ждать определенного дня.
Это были ваши слова.
І мы закранаючы і паказваючы ўсе колеры і ўсе падзеі і проста такі віхор гэтых падзей сябры ў Беларусі і Еўропе застаемся ў еўрапейскім кантэксце, не толькі ў кантэксце Дня Святога Валентына, а напрыклад, у кантэксце закону акта не сціхаюць пратэсты ў еўрапейскіх краінах супраць гэтага закона, вось прайшліся ў больш чым 200 гарадоў Еўропы яны закранулі, а ўсё звязана з тым, што
капіпастеры не спяць.
Капіпастеры не спяць, сябры, з тым, што ўлады гэтых еўрапейскіх краінаў працягваюць падпісваць там нейкія дамовы, па якіх мусяць гэтыя краіны прымаць вось гэты закон акта, а грамадства пратэстуе. І ўжо, дарэчы, вынікі гэтага пратэсту ёсць, напрыклад, Польша і Нямеччына пакуль што не будуць падпісваць і далучацца да гэтага закону акта.
Дарэчы, Украіна так сама перанесла на паўгады прыняцце гэтага закону.
Да, і Украіне прасцей, таму што, у прынцыпе, яна не ўваходзіць у еўразвяз, але, у прынцыпе, дэкларуе еўрапейскі шлях, еўрапейскі курс, таму мусіць таксама, у прынцыпе, выконваць умовы і далучацца да дамоваў, якія падпісвае еўразвяз. Але цяпер паўстала вялікае пытанне, ці увесь еўразвяз далучыцца да гэтай дамовы, бо яшчэ ёсць такі інстытут, як Еўрапарламент, які мусіць таксама ратыфікаваць і прагаласаваць за гэтую самую акту. Так вось, пра кантраверсіі, супярэчнасці і дыскусіі вакол гэтага закона ўжо зараз у рубрыцы Еўрафокус Алесь Яшчэнка.
Скіраваная супраць пірацтва ў інтэрнэце дамова акта магчыма будзе прынятая ў краінах Еўрасаюза. Праўда, калі за яе прагаласуе Еўрапарламент. Некаторыя ж інтэрнэт-карыстальнікі лічаць, што акта парушыць іх спажывецкія правы. Таму падпісанне дамовы прадстаўнікамі ЕС у Японіі выклікала хвалю акцый пратэсту больш чым у 200 гарадах Еўропы, гаворыць загадчык аддзела замежжа газеты Выборчай Раман Эмельскі.
Гэтая дамова з'явілася ў ЗША некалькі год таму. Планавалася, што неўзабаве яе прымуць і ў некаторых краінах Еўрасаюза, у тым ліку і ў Польшчы. Аднак асабіста ў мяне да акта крытычнае стаўленне. Яна шмат чаго забараняе і ў выпадку прыняцця можа значна абмежаваць свабоду карыстальнікаў інтэрнэта.
На думку Імельскага, абарона інтэлектуальнай уласнасці павінна быць не такой радыкальнай.
Саму ідэю абароны інтэлектуальнай уласнасці я падтрымліваю, але не такімі радыкальнымі метадамі. Давайце паглядзім на дамову з іншага боку. Яна не дазваляе прыватным карыстальнікам дзяліцца спасылкамі на пірацкія фільмы, фільмы, камп'ютарныя праграмы, абавязвае здаваць у паліцыю асобаў, якія падазраюцца ў пірацтве, і фактычна забараняе ананімнае інтэрнэт-карыстанне.
Акрамя таго, дамова акта дазваляе мытным службам бесперашкодна правяраць змест ноутбукаў, MP3-плэераў і мабільных тэлефонах тых, хто падарожнічае. Гэта, як лічыць Імельскі, прамое ўмешальніцтва ў прыватнае жыццё асобы, таму дамову акта ў Еўрасаюзе хутчэй за ўсё не прымуць.
Мяркую, што Польшча дамову акта не ратыфікуе. Зашмат людзей выступіла супраць яе. Вялікі рэзананс гэтыя пратэсты выклікалі. Магчыма, некаторыя еўрапейскія краіны яе і прымуць, але далёка не ўсе.
Ну а ці варта было б Беларусі далучыцца да дамовы акта, калі б яна стаяла перад такім выбарам? Пра гэта Еўрарады распавёў эксперт Ігар Механёк.
У інтэрнэце і журналісты, і блогеры адзін аднаго перакапіруюць матэрыялы, ставяць чужыя тэксты, чужыя фотаздымкі і гэтак далей. Наколькі я ведаю, у гэтым аспекце капірайта ў Беларусі такое вельмі цікавае законадаўства, якое дазваляе ўсім капіраваць усё. Падтрымлівае амерыканскі еўрапейскі падход, але толькі ў плане камерцыйных тэкстаў, да, не ў плане таго, каб пераследаваць карыстальнікаў, якія гэтым займаюцца ў сваё ўласнае задавальненне.
Юрыста Сергея Зікрацкага цалкам задавальняе існуючы беларускі закон аб аўтарскім праве і ўвядзенне новых законаў, а таксама далучэнне да дамовы акта, ён лічыць немэтазгодным.
Закон аб аўтарскіх правах прыняты, дзейнічае, і на маю думку, было б добра, каб хаця б гэты закон выконваўся, і тады б гэта ўжо было значным прагрэсам у аўтарскіх правах. Таму казаць пра прыняцце якіх-небудзь іншых дакументаў, на мой погляд, гэта проста зарана.
Каб пачаць дзейнічаць у Еўропе, акта павінна быць адобраная еўрапейскім парламентам, а ўжо потым можа быць прынятая ў ЕС. Абмеркаванне дамовы міжнародным камітэтам парламента павінна адбыцца 29 лютага сёлета. Канчатковае галасаванне прызначанае на чэрвень. Алесь Яшчанка, Еўрарадыё.
І напрыканцы Еўразума, сябры, вяртаючыся да тэмы Дня закаханых Святога Валенціна у больш такім лайтавым і адвольным кантэксце. Калі вам сумна, вы вось хацелі б прасвяткаваць гэта свята, і калі нават няма з кім у гэты дзень пацалавацца, то можна, напрыклад,
можна не цалавацца, альбо пацалавацца, але з кім?
Можна з люстэркам, ёсць варыянт. Але можна таксама з фотаздымкам нейкай улюбёнай асобы. Альбо
у газеце.
Вот так, у газеце. Альбо з карцінай, альбо, напрыклад, са скульптурай гэтай улюбёнай асобы. Цікава, ці...
Гэта дзе знайсці такую скульптуру, якая дала сябе пацалаваць?
У нас у розных антыкварыятах такіх скульптураў ёсць. Праўда, канешне, не заўжды гэта асоба любіць. Але, в прынцыпе, падобныя асобы былі калісьці любімыя мільёнамі. Напрыклад, такі чалавек, як Ленін ці Сталін, іх кахалі мільёны. І цікава, ці не з нагоды гэтага кахання у пастаноўцы, у новым спектаклі тэатру эксперыментальнага «Інжэст» акторы, галоўны выканаўцы роляў, гэтым, між іншага, і займаліся. Больш на тэму Міла Котка.
Тэатр «Інжэст» зноў натварыў. Ён запрасіў на танец скульптуры Леніна, Сталіна, ён цалаваў іх у гіпсавыя вусны, абдымаў і нават разбіваў. Што гэта такое было? А вось такі спектакль, які прайшоў на выходных у музеі Азбура. Гэты спектакль меў назву «Экстрадыцыя» і з'яўляўся вынікам двухтыднёвага воркшопу, які зладзіў для акцёраў з Еўропы Вячаслава Іназемцаў, дырэктар пластычнага тэатру «Інжэст». Рассказывая Вячеслав.
Возникла такая форма, которая называется экстрадиция. То есть это импровизация, есть такой термин site-specific, импровизация, отталкивающаяся от особенностей пространства.
Бок спектакль прыдумляўся на хаду. Падчас навучання дзень за днём ствараліся вобразы і ідэі, як уцягнуць сотню скульптур, якія змяшчаюцца ў музеі майстэрні, ў тэатральнае дзеянне. Працавалі над гэтым 7 замежных студэнтаў і каля 10 студэнтаў і акцёраў студыі «Інжэст». І, зразумела, сам Вячаслав Іназемцаў, які вучыў рухацца ў традыцыях танца бута і танца жывёл, а таксама ўзаемадзейнічаць з прасторай.
Самое галоўнае для мяне, чаму навучыў нас Слава, гэта тое, што наша цела не рухаецца. Наше цела як бот, стаіць і ўсё, і пачынае рухацца толькі тады, калі ў боце з'явіцца нага і пачне яго рухаць. То бок у кожным сваім руху мы мусім знайсці гэтую нагу, тое, што намі рухае знутры і звонку.
Падзяліўся ўражаннямі акцёр з Аўстрыі Йоханас Штабенфоль. А гэта нам расказала актрыса з Нарвегіі Соня Салковіч.
Слава пазнаёміў нас са сваім метадам, які вельмі цікавы і ў той жа час вельмі складаны. Ён працуе з 5 элементамі: вада, метал, дрэва, іншымі. І калі рухацца як вада было лёгка і прыемна, то як метал ці дрэва было вельмі, вельмі складана і незвычайна паспрабаваць.
І вось вынік спектакля, які на 100% быў завязаны на ўсіх скульптурах, якія прысутнічаюць у музеі майстэрні. Акцёры пафарбаваныя ў белы колер, гэта так па традыцыях танца бута, босы лазілі як прывіды па полках, на якіх стаялі бюсты, пераўтвараліся ў гіпс, у сабак, у партызанаў, у нямецкіх салдатаў, у брэжневых. Ну, то бок вобразаў было вельмі шмат, і ўсе яны дакладна ўпісваліся ў прастору і час. Расказвае актрыса Соня Салковіч.
У Берліне, дзе я жыву, такі скульптур ўжо не знойдзеш, а калі знойдзеш, гэта такія ўнікальныя экспанаты, і ніхто табе не дазволіць да іх дакранацца. Так што для мяне гэта быў вельмі ўнікальны досвід.
Як і жыццё, гэты спектакль ніколі больш не паўтарыцца. Такая спецыфіка імправізацыі і экстрадыцыі. У адзін дзень і час сустракаюцца акцёры, робяць разам шэдэўр, а пасля раз'язджаюцца, поўныя натхнення і жаданне ўплятаць атрыманы досвед у сваіх тэатрах. Міла Котка, Еўрарадыё.
Дзякуем і мы, Міле Котке, і Котцы, і вось такім культурніцкім і эстэтычным акцэнтам скончваем сённяшнюю праграму Еўразум. Як заўжды, болей інфармацыі вы можаце знайсці на нашым сайце euroradio.fm і euroradio.by. Праграму Еўразум для вас вялі сёння Даша Форман і Олег Барцавіч. Бывайце.
Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.